Začala škola a dnes už to není jen o koupi pastelek, sešitů a penálu. Jak vybrat správný počítač pro školáka, odpoví Lenka Čábelová z Microsoftu. Reportáže představí naši roadshow a vědu v terénu. Už zítra si budete moci vykouzlit třeba mýtického hada a dozvíte se, proč je u nás mlok skvrnitý silně ohrožený. A v novinkách třeba o tom, že vědci vyvinuli bezpečnou biobakterii, která má pohánět polikatelné medicínské přístroje. Dobrý poslech magazínu Leonardo přeje Veronika Parulková.
Magazín Leonardo.
Úvodem aktuality tradičně s Ondřejem Ševčíkem. Vítej.
Hezký den.
Poživatelná a bezpečná biobakterie má pohánět polikatelné přístroje. V poslední době se objevuje celá řada medicínských přístrojů, které mohou zkoumat tělo pacienta zevnitř. Ať už jde o pilulky s kamerou, anebo kapsule měřící aktivitu srdce anebo dech. Christopher Bettinger z Carnegie Mellon University a jeho kolegové proto vyvinuli maličkou baterii, která je kompletně celá z netoxických materiálů a zároveň může pohánět medicínské senzory anebo přístroje používané v lidském těle. Zatím se totiž pro tyto účely používají baterie, které nejsou úplně bezpečné. Často obsahují toxické materiály a když taková baterie uvízne v těle pacienta, tak mu může i ublížit. Klíčovou roli v nových bateriích hraje pigment melanin. Tato látka se přirozeně vyskytuje v lidském těle, v kůži, ve vlasech i v očích a má v těle ochrannou funkci. Pohlcuje UV záření a chrání proti volným radikálům. Zároveň je taky schopný vázat a uvolňovat kovové jonty. Takto postavená baterie může fungovat v lidském těle a dodávat energii přístrojům. A kdyby v něm z nějakého důvodu uvízla, tak se zhruba po 20 hodinách neškodně vstřebá. Co zaujalo tebe, Ondro?
Většina uhlíku na Zemi možná pochází z jiné planety. Podle geologů z americké Riceovy univerzity téměř veškerý uhlík na naší Zemi, bez něhož by zde nemohl existovat život, pochází z velké srážky Země a menší embryonické planety podobné Merkuru. Tato srážka se pravděpodobně odehrála před necelými 4,5 miliardami let a Země, tehdy prakticky celá v rozžhaveném stavu, při ní absorbovala většinu hmoty malé planetky. Dříve vědci vysvětlovali přítomnost uhlíku ve vnějších vrstvách Země dopadajícími meteority a kometami. Tento model však neobjasňoval vše, protože by po meteoritech museli zůstat i další prvky. Američtí geologové tak začali mimo jiné studovat i jádra planet, jako je Merkur a Mars, která obsahují mnoho křemíku a případně síry, a naopak málo uhlíku, který se vyskytuje hlavně v jejich pláštích. Postupně se tak vědci propracovávali ke zmíněnému konceptu embryonické planety. Její plášť musel být bohatý na uhlík a po jejím nárazu do Země se tak obě jádra i pláště smísily a spojily.
Tranzistor z uhlíkových nanotrubiček poprvé předčil křemíkové tranzistory. Inženýři z Wisconsinské univerzity v Madisonu vytvořili prototyp, který vykazuje větší proudovou hustotu nebo vodivost než tranzistory na bázi křemíku nebo arzenidu gália. Použili uhlíkové nanotrubičky, což je vlastně srolovaný grafen, tedy uhlíkové nanopletivo, uspořádané do tvaru nanoválců. Tento úspěch do budoucna slibuje vývoj elektronických součástek, které ty dnešní přečí jak v rychlosti, tak v úspoře spotřeby elektrické energie. Jde tedy o příslib hlavně směrem k přenosné a bezdrátové elektronice. Zatím bylo těžké dostatečně funkční a výkonné tranzistory na této bázi vyrobit, protože uhlíkové trubičky jsou v praxi velmi křehké a choulostivé vůči nepřesnostem a nečistotám. Vědci teď ale dokázali vylepšit výrobní postup a předpovídají, že u bezdrátových čipů tak lze očekávat jejich až 5x větší výkon při stejné výdrži baterie, anebo 5x menší spotřebu energie při stejném výkonu součástky. Sériová výroba je ale zatím stále v nedohlednu. Půjde o velmi komplikovaný proces.
Některé laické teorie o mozku často hledají přímou úměru mezi objemem mozku a lidskou inteligencí. Australští vědci z univerzity v Adelaide se však zaměřili na zásobování mozku krví a tedy i potřebnými živinami. Zkoumali přitom předchůdce dnešního člověka, konkrétně 11 druhů hominidů, od 3 milionů let starých australopitéků až k dnešním moderním lidem. Spolupráce australských a jihoafrických vědců ukázaly, že v průběhu historie se mozky hominidů a lidí nejen zvětšovaly, ale mnohem více rostla jejich účinnost, tedy prokrvení a energetická spotřeba. Výzkumný tým fyziologů a antropologů podle nalezených lebek dospěl k závěru, že zatímco objem mozku lidí a hominidů se během evoluce zvětšil asi o 350%, přítok krve do mozku se zvýšil asi o celých 600%. Intenzivnější přemýšlení totiž není přímo spojeno s objemem mozku, ale se zvýšeným množstvím propojení neuronů a jejich aktivitou.
Už zítra a pak další tři čtvrtky můžete spolu s námi prožít dobrodružství vědy pro každého. Zkuste si řídit robota Karla, který úspěšně dobýval pevnosti nepřátel na studentském festivalu ve Spojených státech. Nebo si nechte zjistit, jakou máte krevní skupinu, RH faktor, nebo jestli nemáte náhodou toxoplazmu. To vše na vědecké roučou Českého rozhlasu Plus. Pořádáme ji celé září společně se čtyřmi science centry. Postupně zavítáme do dvou měst v Čechách a dvou moravských. Začínáme zítra v Plzni a právě tam, do science centra Techmania, se vydala Tereza Šťastná, aby zjistila, že za faraonovým hadem vůbec nemusíte letět až do Egypta. Mýtický tvor se vám totiž může vylíhnout klidně na stole v kuchyni.
Stojíme před plzeňskou Techmanií s edutainerkou Monikou Schneiberkovou a společně si předvedeme velice zajímavý pokus. Jedná se o takzvaného faraonova hada. Já se zeptám tady přítomných diváků, kteří se tady už shromáždili, jestli tuší, o co by mohlo jít.
Já nevím.
A tady přítomná slečna?
Já taky nevím.
A napadá něco rodiče?
Ohňostroj nějaký.
Já jsem to slyšel, ale taky nejsem si jistý, myslím taky něco s ohněm, že by to mohlo být.
Moniko, prozraďte tedy, jaké tady máme připravené ingredience.
V misce tu mám připravený obyčejný písek, potom tu mám líh, potom tu mám chemikálie nějaké. Je to jedlá soda a obyčejný cukr. Je to moučkový cukr, je to jenom smícháno dohromady.
Takže jsou to vlastně ingredience, které jsou běžně dostupné. Tudíž ten pokus by se dal provést i doma.
Určitě není vůbec problém si ten pokus udělat doma.
Tak co se bude dít teď?
Teď si připravíme nejprve pro toho hada hnízdo. Aby se nám měl z čeho ten had líhnout, tak si v tom písku uděláme takovou jamku. A dovnitř přidám tu směs toho cukru s tou jedlou sodou. A aby se ten had vůbec mohl vyhýhnout, tak k tomu potřebuje teplo. Takže si ten písek teď ovlhčím tím lihem, tím etanolem. A potom, až ho zapálím, tak nám bude krásně hřát. A tedy ten náš had se bude moc vylíhnout díky tomu teplu.
Trošku nám fouká, tak budeme doufat, že se pokus podaří. A už zapalujeme.
Tak, už to hřeje. Teď tam vidíte, jak se tam začne líhnout hodně těch hadů. Jsou takový malý hadě. A postupně, jak ten had bude růst, tak si spojí dohromady a budeme mít jednoho velkého hada.
Co se tam vlastně odehrává za chemickou reakci?
Tak. Vlastně dochází tam ke spalování uhlíku, který je v tom cukru. Ta jedlá soda, kterou jsem tam přidávala, ta je tam jenom proto, že tím, jak se zapálí, jak se začne spalovat, tak vytváří oxid uhličitý. A ten oxid uhličitý právě způsobí to, že se ten cukr takhle napění. Takže máme takového pěnového hada. Ten had je tvořený vlastně ze spáleného uhlíku. Takže ta černá, kterou vidíme, to je vlastně spálený uhlík. Takže vítr nám úplně nepřeje.
Vítr nám dneska nepřeje, ano.
Ano, ale...
Ale had nám docela vyrost, je trošku teda menší.
Ale lezou další hadi, takže to nevadí. Takže v podstatě je to jenom spálený uhlík, který je napěněný tím oxidem uhličitým. Nic jiného v tom zakouzlo není.
Tak jak se vám líbil pokus?
Dobrý.
Zkusili byste si ho doma?
No jo.
Co rodiče, budou zkoušet doma pokusy, nebo jim to takhle v Techmanii stačilo?
Asi to zkusíme.
Určitě zkusíme.
Chcete i vy vidět experimenty, při kterých vám budou vstávat vlasy na hlavě? Chcete vědět, jak zařídit, aby vám peníze neschořily? Přijďte se podívat na naši vědeckou Roadshow Plus. Už tento čtvrtek v Plzni ve Smetanových sadech u Branky. Zve Tereza Šťastná a Český rozhlas Plus.
Vědecká Roadshow Plus. Ve čtvrtek od 10 do 17 hodin u Branky v Plzni. A celý den i ve vysílání Plusu.
Po faraonově hadu vám teď blíž představíme mloka skvrnitého, černožlutého obojživelníka, který díky tomu, že je jedovatý, nemá v přírodě prakticky žádné přirozené nepřátele. Přesto je v České republice silně ohroženým druhem. Může za to člověk, zejména doprava, ničení a znečišťování přírodních toků, jezírek a studánek. Na ochranu mloka skvrnitého v Praze se zaměřuje spolek Vědomý dotek. Už zítra od 17 hodin zve dobrovolníky na opravu přezimovacích zídek. Sraz je před sídlem spolku u autobusové zastávky sídliště Bohnice. A Dan Mrázek se na místo vydal už teď, aby zjistil, jak to s těmi pražskými mloky vlastně vypadá.
Výskyt mloka skvrnitého máme většinou spojený s nějakou venkovskou krajinou, s venkovským prostředím. A myslím si, že může naprosto překvapit zpráva, že mlok skvrnitý se vyskytuje také v Praze. A to blízko Bohnic, je to u Podhorského potoka a právě k tomu Podhorskému potoku jsme se právě teď vypravili. Jak je možné, že Mlokovi skvrnitému se líbí také v Praze?
V minulosti bylo údolí Podořského potoka zjevně trochu intenzivněji využíváno než nyní. Probíhala tady určitě i nějaká hospodářská činnost, mimo jiné například fragmenty ovocných sadů se zde vyskytovaly. A proto, aby lidé mohli to území obhospodařovat, byli nuceni vytvořit zde určité terasy, které stabilizovaly kamennými zítkami. A tyto kamenné zítky v současné době Mlok využívá ke svému zimování.
Říká Jiří Romo z odboru ochrany prostředí magistrátu hlavního města Prahy. Je toto místo jediné známé, kde se v Praze vyskytují mloci, anebo jsou i jinde?
Aktuálně v Praze víme o 4 oblastech, kde se vyskytují mloci, a toto místo, kde se dnes nacházíme, je tedy jedním z nich, byť je patrně místní populace nejpočetnější.
Kolik jich tu asi je?
Odhadují se nižší stovky jedinců. Výskyt mloků na Podořském potoce je doložený už po mnoho desetiletí. V průběhu 90. let ale došlo k zjevnému ústupu mloka a ta místní populace se výrazně snížila. Po přelomu tisíciletí se patrně zatím neznámých důvodů ta populace zase zvedá na ty současné počty několika set kusů.
My se teď nacházíme u jedné tuňky, je obložená kameny, kruhová tuňka, takže právě tady bychom nějakého mloka mohli vidět.
Ve vhodné roční období bychom přímo tady viděli desítky larev, které se vyvíjejí v této vodní ploše. Během září už tady mloky neuvidíme v této vodní ploše. Dospělec mloka se vodě v zásadě vyhýbá, respektive ve vodě by se utopil, nedokáže v ní delší dobu přebývat. Ve vodním prostředí se vyvíjí pouze jeho larvy a ty v téhle době už by měly být z vody venku, na souši.
Ty dospělci se pohybují po souši a v blízkosti vody je můžeme najít hlavně na jaře, kdy samice kladou nebo rodí larvy přímo do těch tůněk na drobných vodních tocích, což je právě tady v tomto území, kde je tady drobný vodní tok s malinkými tůněmi, kde je čistá, dobře prokysličená voda a to je právě to prostředí, které pro vývoj potřebují.
Doplňuje Milič Solský z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Jak má vypadat prostředí, aby se mlokům líbilo?
Mlokům se líbí nebo osidlují především listnaté lesy, prosvětlené, případně smíšené, kde se právě nachází nějaká drobná vodoteč s těma menšíma tůňkama. Čili nenajdeme v jehličnatých lesích a ani ve znečištěných tocích a podobně.
Že bychom se potom po Podhorském potoku vydali a ukázali si další prostředí, kde mloci skvrnití v Praze žijou. Scházíme teď po docela prudkém kopci. Přes ten potok je hodně větví. Kdyby ty větve tam nebyly, tak by ten potom měl docela rychlý proud.
Díky množství kamenů a větví, které se v tom toku nachází,
Jiří Rom,
tak se vytvářejí drobné vodní tůňky, drobné vodní plochy. A právě v těch drobných vodních plochách, kde dojde k mírnému zdržení vody, tam se mohou larvy mloka vyvíjet. V té prudké proudící vodě tam vývoj larv neprobíhá. Čili pokud se na tom toku nevytvoří přirozeně nějaké tůňky, například díky tomu, že do toku spadne nějaká kláda nebo silná větev či nějaké kameny, tak se potom musí uměle pomoct těm mlokům a nějaké tůně na tom toku vytvořit. I proto se vytvořila skupina dobrovolníků, kteří tady pravidelně jednak budují nové tůně a jednak čistí tůně staré.
Právě zapsaný spolek Vědomý dotek vede Martin Hrezek. Vy sem chodíte, jak to probíhá?
Dvakrát do roka se dělá větší akce na to, aby se za prvý vytvořily ty tůňky před tou reprodukcí toho mloka. Vždycky je to během měsíce března. Vytvoří se po celý dílce Podhorského potoka na 60 nebo 70 tůňek. Druhá akce bývá v září před přezimováním mloka a to se opravují přezimovací zítky, které jsou z kamenů, které jsou na sobě naskládané. Mezi těmi kameny on přezimuje.
Jak jsem tady u Podhorského potoka, ale i vůbec kdekoliv jinde, kde se mloci vyskytují, chovat? Miliš Solský.
Pokud nechci mlokovi ublížit, tak je dobré do těch tuněk nevstupovat, že nezanášet ty odpadky, nebořit ty vybudované přehrázky. A v tom suchozemském prostředí, kde se pohybujeme častěji, pohybovat se jenom po cestičkách, které jsou vyznačené nebo určené k pohybu lidí, nešlapat po těch kamenech, protože pod každým tím kamenem, pod každou tou větví, která leží mimo tu cestu, může ležet mlok. Jinak když už se nám podaří mloka vidět, což je především v noci a za deště, v žádném případě bychom s mlokem neměli manipulovat, neměli bychom se ho dotýkat. Krom fyzického poškození může dojít i k přenosu určitých infekčních nemocí, které mohou populace mloka ohrozit.
Takže když bych po vás chtěl, abyste zkusil nadzvednout nějaký kámen z této zítky, jestli náhodou pod ním není mlok, tak mě asi poženete.
Poženu, protože jinak bych toho mloka rušil, pokud nemám výjimku ze zákona pro manipulaci s tímto druhem, tak bych ani nesměl, takže to dělat nebudu a doufám, že to nebude dělat ani někdo jiný.
Moc vám děkuji a mlokovi ať se daří a ať se daří vám v jejich ochraně. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
A já jen připomenu opravu přezimovacích zídek pro mloky, do které se můžete zapojit i vy, zítra od 17 hodin. Víc na webu spolku www.vedomy-dotek.cz.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus-rozhlas.cz.
Mít doma školáka, to už dnes není jen o koupi pastelek, sešitů a penálu. Jak vybrat správný počítač pro školáka? Ptal se David Šťáhlavský.
V digitálním věku nabývá na důležitosti digitální gramotnost. A tak polovina školáků do 12 let u nás má vlastní počítač, většinou tedy notebook, případně tablet. Jak vybrat správné zařízení odpovídající věku? Nejen o tom budu mluvit s hostkou magazínu Leonardo, Lenkou Čábelovou ze společnosti Microsoft. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jako společnost držíte tedy autorství citované studie. Řekněte, v jakém věku dítěte se většinou rodiče rozhodují pro koupi počítače? Co vyšlo z té studie?
Zhruba polovina dětí má dneska počítač nebo tablet už před dovršením 12. věku. Zhruba 12% rodičů uvedlo, že koupí dětem toto zařízení vlastně ještě v předškolním věku a pak zhruba po 20% je to vlastně mezi 7., 9. a 10., 12. rokem. Takže ten trend toho, aby děti měly zařízení v relativně nízkém věku, určitě pozorujeme.
Je věk také určující pro typ zařízení, pro které se rozhodují rodiče, to znamená notebook versus tablet?
My jsme neskoumali, co přesně v kterém věku nakupují, ale ze zkušenosti bych určitě souhlasila, protože malé dítě, které ještě neumí psát, tak pokud rodič chce, aby už se s těmi digitálními technologiemi seznámilo třeba kolem věku 5-6 let, ještě předtím, než nastoupí do školy, tak je pro ně určitě vhodnější, když dostane dotykový tablet, s kterým dokáže intuitivně zacházet, dokáže si na něm podle třeba nějakých obrázků nebo symbolů najít to, co potřebuje, může se na něm dívat na nějaké pohádky, hrát hry, samozřejmě na rodičích, aby případně vybrali hry, které mu pomůžou rozvíjet nějakou dovednost, nejenom strávit nějak volný čas. A pak v tom pozdějším věku vlastně od té základní školy, tak je určitě dobré soustředit se na výběr takového zařízení, které tomu dítěti umožní i se vzdělávat nebo naučí ho vlastně pracovat s tím zařízením, nejenom si s ním hrát nebo sledovat filmy. A tohle může být zařízení tablet, nebo v poslední době se stále více na trhu rozmáhají zařízení dva v jednom, což je buď zařízení, kde můžete odpojit klávesnici, takže máte tablet nebo notebook podle toho, jak to potřebujete, anebo jsou to takzvaná konvertibilní zařízení, kde vlastně můžete tu klávesnici kompletně otočit, máte ji zezadu a můžete s tím notebookem zacházet tak jako s tabletem. Což je velmi příjemné, když třeba potřebujete přes den, aby to dítě pracovalo a o víkendu, když třeba jedete na dovolenou, tak si vezme do auta tablet a zabaví se nějakou hrou.
Ono to je svým způsobem paradoxní, že děti začínají být digitálně gramotnější dříve, než umí číst a psát. Studovali jste také, nakolik se tato předčasná nebo raná digitální gramotnost potom odrazí na vnímání dětí a nové generace právě toho elektronického světa?
Tohle jsme neskoumali. Já bych řekla, že to je spíše o míře, že ty technologie do toho našeho života patří. Zase pokud budeme dětem bránit tomu se s nimi seznámit, tak vlastně můžou být do určité míry handicapovány. Já si myslím, že je strašně důležité vědět, proč tomu dítěti tu technologii dávám. Jestli mu ji dávám proto, aby zabilo volný čas a něco konzumovalo, nebo jestli chci tu technologii použít tak, aby se to dítě vlastně něco naučilo a postupně pomocí té technologie vytvářelo něco nového. To je obrovský rozdíl.
Je tu ještě poměrně početná skupina školáků a teenagerů, kteří se k počítači dostanou až právě v tom věku 15 let a výše. 17% dotázaných rodičů, jak vyplývá z vaší studie, uvedlo, že jejich dítě počítač nemá dokonce vůbec. Nehrozí tedy rostoucí diskriminace těchto dětí nebo této generace? Jinými slovy, nevracíme se do minulých století, kdy existovala preferovaná vrstva lidí, kteří uměli číst a psát?
Tahle analogie je velmi pěkná a myslím si, že platí v tom smyslu, že se očekává, že do budoucna znalost ovládání základních programovacích dovedností bude nezbytné pro to, aby člověk mohl vůbec získat nějakou práci. Podobně jako třeba dříve to byla angličtina, nebo když se teda vrátíme do hlubší minulosti, tak schopnost číst a psát. Mně z toho vyplývá, že je velmi důležité, aby se ve školách v rámci hodin IKT učilo nejenom ovládání prostě Wordu a ovládání počítače, ale aby se vlastně ty děti učily programovat. A k vaší otázce, co se týče třeba nějaké té nerovnosti v tom přístupu, já bych jednak podotkla, že vlastně to, že některé děti mají ten počítač až v 15 letech, může taky souviset s tím, že když těm dětem bylo 5, tak prostě ještě nebylo běžné, aby děcka vůbec měly počítač, takže reálně vlastně v tomto kontextu jakoby ty děti dostávají ten počítač současně, akorát, že některé už jsou v tom okamžiku, kdy to začíná být běžné, trochu starší. A další velmi důležitý faktor je ten, že na většině škol jsou dneska k dispozici počítačové učebny, takže to, aby se to dítě naučilo s tím počítačem pracovat, není podmíněno tím, aby ten počítač mělo doma. Samozřejmě je to jednodušší, podobně jako se dítě naučí lépe anglicky, když chodí do anglické jazykové školy nebo školky, ale většina z nás tuto možnost nemá a celkem dobře jsme se tu angličtinu naučili také.
Existují programy boje s digitální negramotností viděno ze soukromého sektoru?
Existují. Myslím si, že to je agenda, která se velmi dynamicky rozvíjí. My sami třeba v Microsoftu máme program Akademie programování, který spolu s Czechitas rozvíjíme v Česku už druhým rokem a ten je přímo zaměřený na to, aby podpořil zavádění výuky programování do škol. Takže pracujeme se školami, které se do toho programu přihlásí. Loni to bylo 41 škol, letos vlastně ten nábor škol, které by se do toho programu chtěly zapojit, teprve začíná, ale snažíme se touto cestou i formou různých programovacích dílen na různých dětských akcích, táborech a podobně, tak se snažíme vlastně děti k tomu programování přivést.
Ona existuje také vládní strategie digitální gramotnosti České republiky na období let 2015 až 2020, kde se mimo jiné píše jako jeden z úkolů rozvíjet digitální gramotnost občanů České republiky tak, aby byli připraveni využít potenciál digitálních technologií ke svému celoživotnímu osobnímu rozvoji, ke zvyšování kvality života a ke společenskému uplatnění. Tady také mluvíme v této souvislosti o průmyslu 4.0. Myslíte si, že to je opravdu nejvyšší čas se připravovat na to, že přijdou roboti a že počítače budou částečně vytlačovat ty tradiční nebo ta tradiční povolání?
Myslím si, že určitě se struktura toho, co dělají lidé a co dělají stroje, zase změní. Ono to není poprvé. Myslím si, že revolucí tohoto typu jsme v historii naší zažili více. Naposledy se určitě vzpomeneme ze školy na etapu rozbíječů strojů. Je to vždycky nějaká taková přelomová fáze. Nemyslím si, že stroje lidi vytlačí. Myslím si, že lidi mají spoustu unikátních schopností, které ty stroje nenahradí. Takže já si myslím, že nás čeká změna, že ta digitální transformace vlastně všeho života, podnikání, práce probíhá velmi rychle. Ale nemyslím si, že to povede k tomu, že bude lidí méně potřeba. Prostě se jenom změní to, v čem bude ta naše přidaná hodnota, co budeme dělat a změní se poměr nebo charakter toho, co dělají stroje a co my.
Nahledněme ještě zpátky do výzkumu, který jste provedli. Nakolik čeští rodiče preferují při nákupu počítače různá kritéria, tedy cenu, využitelnost při výuce, výdrž baterie a takové věci. V jakém pořadí třeba?
Tak cena je samozřejmě klíčová. Pokud vytkneme tu cenu před závorku, tak většina rodičů nebo nejvíc rodičů uvedlo, že je pro ně důležitá využitelnost zařízení při výuce, takže určitě tam vnímají ten praktický aspekt. Potom přicházejí na řadu spíše technické parametry, to znamená, aby vydržela baterka, jaký je tam operační systém, jakou to má paměť to zařízení. Doplnila bych další takový faktor, který je možná dobré vzít v úvahu, aby to zařízení nebylo příliš těžké a je ke zvážení také to, aby bylo odolné, aby se nerozbilo při prvním nárazu.
Jakou roli při rozhodování hraje značka například? Nechci, abyste jmenovala, ale zda je pro rodiče důležitější cena než značka.
Ptali jsme se na značky, rodiče uvedli 3 značky, které preferují. Cena byla určitě víc důležitá než ta značka.
Jak často budou muset rodiny šahat do svých rozpočtů, aby nakupovali nová zařízení? Protože jejich vývoj jde tedy velmi strmě dopředu a už to není úplně nejmodernější. Takže jak často předpokládáte obměnu těch digitálních zařízení?
Máte pravdu v tom, že v dnešní době třeba 6 let staré zařízení, pokud ho chcete používat opravdu produktivně, chcete na něm třeba pracovat nebo na něm dělat hodně práce do školy, nemáte to jenom doplňkově, tak už vás může značně omezovat. A ten vývoj jde tak dopředu, že spoustu věcí, které jsou dneska možné a běžné na staré zařízení, vlastně vůbec třeba nemůžete nainstalovat. Takže vás skutečně může brzdit. Pokud je to pouze doplňkové zařízení, které třeba má to dítě na hraní, protože ještě do školy nechodí, ale zdědilo po rodičích nějaký starý zařízení, tak s tím asi to dítě bez problémů vydrží, je to trochu pomalejší a tak dále. Ale v momentě, kdy vám jde o to, aby vám to zařízení pomohlo zvýšit vaši efektivitu, pak si myslím, že těch 5-6 let je hranice, za kterou bych rozhodně nedoporučovala jít. Ta obměna dneska už je podstatně rychlejší.
S Lenkou Čábelovou ze společnosti Microsoft jsme nahlédli do studie o tom, jak čeští rodiče nakupují na začátku školního roku nová digitální zařízení pro své školáky. Snad jsme vám také poradili, pokud budete chtít ještě tento rozhovor si poslechnout jednou, najdete ho na našich webových stránkách rozhlas.cz/Leonardo, kde bude také k dispozici celý magazín vědy a technologií. Já vám děkuji, že jste byla hostkou tohoto pořadu a že jste si našla čas pro Český rozhlas Plus.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Zítra vysíláme speciální magazín Leonardo v rámci roadshow Českého rozhlasu Plus. Těším se na vás v našem stanu v Plzni, odkud budeme celý den od 10 do 17 hodin vysílat. Připravili jsme pro vás soutěže o ceny, třeba digitální rádio, kvízy přímo na ulici, bezplatné testy krve a hlavně experimenty, třeba ohňostroj pod vodou, lezoucí faraonův had, házení plamenem anebo zatlučení hřebíku banánem. Všechny informace najdete na našem webu anebo Facebooku. Tak se těším zítra spolu s robotem Karlem. Naschledanou v Plzni. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.